Jadi segala sesuatu itu mendadak dengan adanya swabhasunya ini, meskipun Master Natarjuna mengatakan ultimately what exists we cannot say. Yang ada apa? Swabhasunya. Dengan mengatakan begitu, lalu dikatakan membuka ruangan karena semuanya ini radikal, saling terikat. Pengertian mengenai interdependence yang radikal. Everything depend on everything. Sebelum kamu bisa bilang itu apa, yang dulunya kita secara, kita pun sekarang masih mengatakan itu apa, harusnya begini, ini memangnya begini-begini. You stop to think, betul, kamu stop, kamu mikirkan itu apa, apa benar seperti ini, apa, apakah harus seperti ini? Enggak harus kan? Ini bukan menghalalkan, tapi juga mempertimbangkan adanya karena itu memang swabhasu. Makanya tidak sesimpel begitu ada jeruk, lalu kita lihat sebagai jeruk, sebab jeruk ini multi dimension ternyata. Lalu kita juga nggak usah terlalu repot, ya apa? Tapi alangkah indahnya jika itu nanti mengendap dalam hati kita, kita selalu, makanya kita harus selalu peduli ke yang lain, berbuat guna yang lain. Itu sebetulnya alasannya sebetulnya loh, untuk kamu, untuk kita sendiri. Makanya His Holiness mengatakan, if you want to be selfish, be enlightened selfishness. Selfishness yang tergugah, artinya melukai yang lain atau tidak, merugikan atau tidak, kalau tidak, berguna atau tidak. Kalau pikiran itu selalu ada dalam pikiran kita, kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita? Akan lebih banyak melihat apa-apa dari segi itu. Mau marah juga kita gak jadi, karena mikirkan untuk yang lain. Seperti cerita jeruk ini, kembali yang ini cerita yang satu tadi saya gak mau cerita. Saya sama teman-teman pada waktu itu di dekat Semarang itu, kalau kedekat lewat wihara Watu Gong, banyak yang jual-jualan di pinggir jalan. Ini jual jeruk. Teman saya beli jeruk satu apa keranjang. Ini apa kerenang istilahnya. Kalau di sini apa ya bahasa Indonesia? Satu keranjang kecil lah, keranjang kecil ini. Satu kerenang ini, satu kresek lah kalau di sini, satu kresek. 1 kilo kira-kira. Nah, kita pergi terus cari tempat yang apa indah, berhenti makan jeruk, pemandangannya bagus, jeruknya asemnya luar biasa. Taman saya kan, tadi yang saya cicip manis, dia bilang ini jeruk mau asem itu kurang ajar. Dia bilang saya balik ya, belum saya pulang kan gitu, naik mobil mas pulang. Ibunya duduk sini, bu ini jeruk ini loh, satu kresek semuanya asem gitu. Ibunya dengan tenangnya, hanya satu kresek, saya punya 3 keranjang besar ini loh. Hanya satu kresek kamu sudah komplain, saya ini 3 keranjang. Anyway, jadi yang diutamakan oleh Master Nagarjuna ini, mengapa dikatakan ini swabhasunya? Makanya di kata-kata beliau, nirwana samsara dan nirwana itu tidak baik beda, misalnya from that. Ini artinya apa tuh yang namanya samsara? Itu juga ending of inheritance. Yang merasakan samsara itu juga kita, juga tidak punya sifat hakiki sebagai kehidupan ini samsara. Kehidupan ini, apakah kehidupan begini samsara? Juga tergantung kita. Tapi juga nirwana nanti juga tergantung dari kita. Jadi nantinya itu akhirnya bisa melihat seperti ini. Dan kalau nanti kita betul-betul, lalu yang ada benar-benar apa, katakan sebetulnya enggak bisa kita ngomongkan, tapi yang karena swabhasunya, lalu emptiness sendiri itu apa? That we cannot say, right? emptiness, we cannot say emptiness itu apa, karena kita enggak bisa bilang. Lah kalau begitu sunyata ini apa? Kita juga apa tidak bisa mengatakan, karena kalau dikatakan sunyata ini it's a thing. Makanya yang bisa dikatakan sunyata ini juga interdependent. Artinya juga saling terkait. Karena emptiness itu juga tergantung kalau ada hubungannya dengan non-empty, baru akan ada emptiness. So it's not a thing. Misalnya guru, tidak bisa ada guru kalau tidak ada murid. Padahal kita selalu ngomong itu guru, itu murid. Makanya kita hanya bisa ngomong ada guru karena ini ada muridnya. Semuanya saling keterkaitan begini. Jadi semakin kita lihat, you know, di movement ini, semakin kita tahu bahwa ternyata untuk bisa melihat, lalu begini, setelah tahu begitu, tentunya perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita ingin lakukan, tentunya akan sangat dipengaruhi oleh karma ini, right? Dan karena akan dipengaruhi karma ini, intinya apa? Semakin banyak kita membuat karma, artinya apa? Lalu yang namanya pembebasan, gimana nih? Ya nanti sampai mencapainya apa? Liberation. Kalau selalu ada konsep yang selalu mengkonsep untuk butuh, maka dikatakan ini di sini apa kutipannya yang bahasa Sanskerta. Ini kamu sekarang masang apa? Yang mana? Oh ini yang apa? Ya berarti sama pratica samuppada sunya tatam tam pracakmahe. Ini apa bahwa sunyata atau terjemahnya gimana? Emptiness is precisely interdependent. Ada bahasa Indonesianya? Gimana terjemahnya? Betul. Jadi kalau kamu mau lihat sunyata, itu tepatnya on the other side, itu keterkaitan. Semua yang ada ini keterkaitan. Karena there is nothing empty. Dan jika kamu betul-betul bisa lihat di sini, dan kamu lama-lama memikirkan begini, konsep tentang keberadaan yang solid ini akan rontok. Right? Nah, ada lagi satu apa yang tadi kita sudah yang terakhir. Ya. Jadi di sini kita dikatakan tujuannya, bukan tujuannya, dengan dibabarkannya begini, kita akan selalu mempertanyakan realitas ini sendiri. Jadi kalau bisa jangan bersikukuh, ini harusnya begini, ini adanya begini-begini, sebab ini semuanya tergantung, tadi seperti buang, dari anjing atau dari kita, atau dari anjing untuk pen ini. Selalu lihat orang-orang, kita akan lebih bisa mengerti bahwa orang lain akan punya pendapat yang lain-lain karena ini sunya, ini swabhavasinya, tidak memiliki seperti itu. Itu kalau jeruk seperti itu juga apa omongan-omongan yang menyakitkan, kemarahan, apa semuanya juga sunya, you know, semuanya juga sunya dari apa yang ada di sini. Jadi kita lalu punya kesempatan untuk tahu bahwa ini pertamanya, ini hanya pandangan saya. Pertama. Kedua, kamu punya kesempatan transform the world. Jadi akhirnya nanti, makanya yang Buddha terangkan ini dengan Sariputra dan sebagainya. Kalau kita nanti di sini tahu tentang emptiness ini, lalu kita tindak tanduk kita menjadi tahu sekarang, bukan karena tidak ada orangnya, tidak ada sosok di sini, maka percuma berbuat gitu, tapi berubah sekarang. Yang dulu kriteria hidup kita hanya kita hindari hal-hal yang apa yang kita kerjakan berdasarkan pengertian ada orang yang bisa dibahagiakan, ada sosok yang bisa dibahagiakan ini, dan kita sekarang ngerti, jadi kita tahu apapun yang kita kerjakan sebetulnya punya kesempatan besar sekali untuk tidak membawa kebahagiaan, cuman hanya kesenangan sementara dan sebagainya. Sekarang kriterianya lain, yang dulu hanya milih untuk saya, asal kita, saya tidak menderita dan saya lebih bisa bahagia. Sekarang kiblatnya kita pindah, bahwa sekarang yang ada kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak bisa tidak merugikan, kalau bisa tidak merugikan, kalau bisa bantu yang lain, paling tidak jangan merugikan yang lain. Kira-kira apa yang terjadi dengan landasan semacam ini? Makanya kamu akan pelan-pelan akan lebih pandai, karena kesukaran apapun yang kalian hadapi sekarang, jika kita lihatnya dari segi ini apa merugikan yang lain atau tidak, paling tidak apa kalau bisa malah bantu yang lain. Ini lain sekali dengan untuk saya apa ya ini? Ini membahagiakan saya atau menyusahkan saya kalau saya begini. Jadi yang dulu hanya opsinya sangat-sangat narrow, yaitu pandang dari pandangmu. Ini bukan salah atau benar loh, cuman mana yang lebih pandai sebetulnya. Kalau kamu yang dulu pandangannya sempit sekali, ini membahagiakan atau ini atau tidak, bahagia atau tidak, kamu milihnya begini. Tapi sekarang kita tahu bahwa, nah, ini bantu orang lain, paling tidak merugikan. Opsinya mendadak, paling tidak ada dari dua perspektif, tiga perspektif dan sebagainya. Dan ini akan membuat kamu lebih bisa, opsinya lebih terbuka, kamu akan jadi lebih pandai karena kamu dipaksakan untuk juga memikirkan dan menjadi lebih peka, menjadi lebih pandai. Dan hidup ini lalu tidak mengerikan, karena dulunya hanya kamu mau mikir scoring just for you, tapi sekarang setiap saat kita tahu what is it for them. Mendadak dengan berpikiran begitu, kamu menjadi lebih berani dengan sendirinya. Dan karena dan di sini yang diperkirakan di sini, makanya jangan bersikukuh dengan mempunyai pandangan ini fix, pandangan yang fix. Kalau orang negro itu apa narkoba ini gitu, rasialisme itu seperti ini juga, kalau yang itu seperti ini, punya pendapat yang bersikukuh seperti ini yang dikatakan. Atau kamu punya pendapat kalau saya nggak punya ini itu berarti saya tidak bahagia. Bukan berarti nggak boleh plan. Of course you can plan, you know, your dream house is still very valid, cuman makanya jangan terikat, karena you never know. Sebab nanti ternyata tidak tergantung dari rumahnya, Rey. Nanti ternyata tidak tergantung dari itu ya, tergantung dari the way you look at that. Kalau sekarang kamu anggap itu hanya trophy for you working hard, itu just one dimensional. Tapi nanti juga kamu akan bangun yang sama, tapi dengan bangun yang sama kamu akan bisa jauh lebih bahagia, karena kamu tahu you've really done the best, dan you do it not just for you, for them. Ini lain sekali loh, yang kepingin hanya ingin satu menyenangkan kamu meskipun untuk teman lain, tapi dengan kamu tahu bahwa sebetulnya new house itu juga swabawasunya tidak fix. That idea of new house itu bahwa idenya itu sama dengan kebahagiaan, no, nanti akan bisa membawa kebahagiaan lagi. Dan mungkin, sangat-sangat mungkin, in fact I'm very sure that 5 years from now you will change your idea about that. It become mungkin not necessarily bigger, tapi bisa juga bigger, dan karena sekarang tujuannya to make as many people happy, not just for you. Then itu menjadi lebih hidup ini menjadi lebih indah, lebih tidak menakutkan, Karena tidak perlu apa-apa. Misalnya kamu takut seperti apa kepepet pun, lihat ketakutannya ini. Ternyata ketakutan juga swabawa sinyal. Kalau kamu lihat dari satu, lihat dari. Makanya dikatakan jangan bersikukuh mempunyai pandangan harus begini, harus ini ngotot, apalagi harus menang. Makanya dikatakan Mas Nagarjuna mengatakan sarwa dristi prahanam, apa, just get rid of all view, sarwa dristi, jangan punya fixed view yang di mana-mana. Loh, ini kan berlawanan dengan yang kita ajarkan. Kita harus punya prinsipal gini-gini. Yes, but understand bahwa everything itu sebetulnya empty. Of course, harus punya guide yang mana yang baik, yang mana yang dengan pemikiran kita. Tapi perbuatannya itu seperti apa? Lalu diberi contoh. Okay, don't have fixed view, right? Tapi ada beberapa hal yang sebetulnya bisa kita tumbuh kembangkan yang akan sangat membantu, akan sangat membantu dalam hidup ini supaya kita bisa akhirnya menanggulangi dari prapancanya. Oh, nantinya Mas Nagarjuna mengatakan bahwa prapanca ini nanti menguapnya, hancurnya, apa, hilangnya kalau betul-betul kita realize emptiness. Artinya semakin kita tahu bahwa everything is empty, lalu kita tidak perlu berkonsep ini lagi. Prapanca yang dulunya saya, kamu, misalnya ini Fiona di situ, saya di sini. Ini karena punya prapanca, saya tahu space, kamu di sana, saya di sini. Tapi kalau saya bilang there is no, hanya yang dialami saat ini, yang dialami Fiona dan saya itu pengalamannya ini satu. Makanya yang Suhu katakan kemarin, tanyakan kenapa kok kalau semuanya sama begitu kok lain-lain. Itu valid, Suhu. Ini pertanyaan, makanya dijawabnya di sini. Bahwa kotak-kotak itu tidak ada sebetulnya. Itu kotak-kotak semacam itu memang konsep kita. Lalu ada atau tidak, apa, paket kesadaran punya Suhu, ada paket kesadaran punya saya? Ya ada. Beda atau tidak? Ya beda. Sama atau tidak? Ya sama. Jadi ini mengatakan it's not one, tidak satu, dan tidak banyak. It's not one, not two. Nanti maka dikatakan dengan pelan-pelan kita lihat bahwa semuanya ini swabawasunya, prapanca ini akan tidak berarti lagi. Tidak lagi kamu akan mempunyai konsep di mana inti konsepnya pun juga masih betapapun di konsep hanya untuk saya yang membahagiakan atau yang apa membahayakan. Even after those concept, the way you conceptual thing itu di belakangnya masih ada it give me happiness, it give you happiness, it cause you suffering, happiness, I want it, I don't want it, ini saya mau, ini saya tolak. Di belakang konsep, kalau yang dulu kita sama sekali nggak bisa ngilangkan itu, hilangnya juga pelan-pelan, nggak bikin karma, nggak bikin ini, jadi semuanya nanti akhirnya selesai, kita keluar dari ini, you finish cessation, yang ini ada no. Mekanisme mengkonseptualisasi itu sendiri dikatakan oleh Mas Nagarjuna, it will go in emptiness. It will go in emptiness. Makanya dikatakan lalu di dalam keterangannya, when that happen, dikatakan then you realize emptiness, knowing emptiness, realize emptiness. Maka dikatakan direct perception of emptiness. Ada kesukaran nih. Sebab kalau bilang knowing emptiness, you say, what do you say? Knowing something. Kita tahu sesuatu. Dan tapi kalau memang ada sesuatu, then you become double lucky, then it's a concern. That's it. So what does it really mean? Lalu Candrakirti mengatakan, sebetulnya knowing emptiness is when you not knowing. Jika kamu not knowing, tidak tahu. Dan artinya knowing emptiness itu know-nya, mengenalnya tidak seperti apa yang kita ngerti sebagai to know. There is a, ada cara tertentu khusus which we can see emptiness. Bisa bisa mengerti emptiness tanpa menjadikan emptiness itu sendiri objek. Right? Mestinya kita tanya, lalu gimana gitu? Nah, ini salah satu target saya, we'll do it tomorrow. This one here. Di sini, ini nanti yoga cara, ini ingin menerangkan, menjawab pertanyaan ini. Knowing emptiness, mengerti sunyata, ini seperti apa? Candrakirti, sebab hanya dengan mengerti sunyata, dikatakan ini conceptual structuring, apa prapanca ini larut, hilang semuanya di sana, lalu jadi just knowing. Dan ini ternyata bisa juga. Tapi jadi ini kembali lagi ke emptiness. Ini argumentasinya luar biasa sekali. Makanya tadi dikatakan prapanca ini salah satunya bisa apa create space, misalnya adanya perbedaan. Begini, misalnya saya lihat sekarang saya sama Suhu ini kan berjarak ya Suhu, ini berjarak. Karena ukuran saya di sini, saya mengukur ada jaraknya, Suhu di situ, Fiona di sini gini. Tapi kalau misalnya nih, misalnya saya punya kapasitas untuk selalu merasa di mana tidak ada ukuran ruang, di mana pada saat ini kita bersama-sama ya di sini gitu. Ada jaraknya atau enggak? No, karena kita sama-sama di sini. Ini loh yang nanti dituju. Di mana batasan ini sebetulnya caranya melihat time, waktu misalnya. Waktu. Kita anggap waktu ini ada kan ya? Makanya Pak Ketua selalu lihat jam berapa ini selesai, jam berapa saya ini kira-kira apa? Karena ada urutannya waktu. Tapi kalau kita analisa, dan ini dianalisa oleh Mas Nagarjuna, dibuktikan. Waktu. Oke, kalau misalnya saya bilang, waktu ini, cara kita mendefinisi waktu bagaimana sih? Misalnya bilang, kini, sekarang. Waktu ini, sekarang ini cuma bisa didefinisikan saat antara sebelum dan sesudahnya, right? Sebelum dan sesudahnya. Ini misalnya kita bilang that moment, saat itu, misalnya saya bilang ya, 1, 2, 3, 4 sekarang kan. Ini bisa, apakah ini sekarang? Sudah lewat. Tapi berarti ada gak yang namanya sekarang? Hah? Gimana, Kep? Ada. Kalau ada kan sekarang ini definisinya kan saat atau waktu di antara yang sudah lewat dan yang akan datang, right? Hah? Benar? Oke, okay. Sekarang ini begini. Saat ini. Ini sekarangnya ini sekarang sekali lagi dah. 1, 2, 3, 4. Apakah itu sekarang? Hah? Sudah lewat. Nah sekarangnya kamu yang bikin dah. Itu sekarang? Udah lewat juga. Waduh, tangkap dong sekarangnya. Ternyata kalau kamu pikir ya, pikir lagi, Gabi. Ternyata adanya sekarang itu juga hanya dalam konsep saja. Gak mungkin kamu bisa ada yang namanya waktu yang kamu ukur betul-betul waktu tengah waktu ini gak ada. yang namanya sekarang ini apa ya, Gaby, pandanganmu kan tajam kan ya, kamu bisa baca ini, bisa ya, bisa ya, kamu baca ini ketika ini, saat ini, sekarang ini kamu baca ini langsung atau gimana, atau ada waktunya langsung baca seketika itu juga, sekarang, seketika. Apa bukan huruf B O A O B? Kamu enggak baca huruf-hurufnya? Iya tahu, tapi ini kan dari huruf-huruf kan ya. Kamu kalau kamu baca tergantung hurufnya atau sekaligus pum keluar. Langsung Borobudur. Cuman kamu tahunya ini Borobudur, ini gambar Borobudur, kamu bisa langsung bilang itu Borobudur karena kamu enggak baca. Tapi kalau kamu baca ini, betapa cepatnya pun kamu masih baca huruf per huruf kan? Yes, right. Sebab ini kalau saya ulangi satu gitu ya. Oh iya, ya masih bacanya Borobudur karena tapi baca satu persatu kan ya. Nah, pada waktu kamu baca B-nya sebelum O, ini pada waktu kamu baca O, itu sudah bukan sekarang kan? B-nya tinggal ingatan kan? Ya? Waktu kamu baca R, ini O-nya juga sudah hilang. Baca. Waduh, tapi begitu cepat kamu bilang itu sekarang, tapi sebetulnya ini terdiri dari waktu-waktu yang gini. Jadi sekarangmu tadi, Gary, terlihatnya juga terdiri dari waktu lampau sekarang. Jadi yang namanya sekarang, yang namanya kini, itu juga tidak bisa lepas dari yang sudah lewat dan juga tidak bisa yang akan datang. Jadi sekarang pun kalau diukur pakai saat, itu juga enggak bisa. Jadi yang namanya time ini juga tidak seperti yang kita bayangkan. Bisa pakai aturan, artinya kalau ada jam tit-tit-tit ini kita bisa bilang ini 1 detik, kalau ini muter 60 kali, ini namanya 1 menit, itu kita bisa karena itu. Tapi itu bukan 1 menit, itu janjian yang kalau jam begini-begini itu 1 menit. Lamanya seberapa? 1 menit kan? Lama atau enggak itu? Menurut kamu, Baby? 1 menit ini lama atau sebentar? Mosok, kamu pernah bilang gitu kalau kamu lagi ujian, ini tergantung buat saya, ini satu jamnya juga masih tergantung buat saya kan. Kamu kasih waktu satu jam gitu misalnya, sama atau tidak kalau satu jam? Kok bisa beda? Kak, misalnya begini, Gaby harus menyelesaikan ujian ini, pertanyaan-pertanyaan ini dalam satu jam. Temanmu juga harus menyelesaikan kerjaan ini dalam satu jam. Temanmu yang satu lagi juga harus menyelesaikan jam ini dari satu jam, jam 9 sampai jam 10. Panjang waktunya sama atau tidak? Sama. Karena ada jamnya kan. Nah, kalau itu bisa. Tapi dari kamunya sendiri, berapa lamanya satu jam ini dengan dari temanmu, berapa lamanya satu jam ini, sama atau beda? Bedanya gimana? Iya, betul. Rasanya beda kan? Terutama misalnya kamu ulangan, dan ulangan ini kamu gak tahu jawabannya sama sekali. Aduh, satu jam ini lamanya luar biasa. Atau kamu satu menit yang dibilang gak lama, cepat gini ya. Coba satu menit di dokter gigi yang sudah mulai yik. Kamu rasa itu forever. Jadi betulnya yang namanya waktu pun sunya dari ini. Waktu konvensional, yes, kamu janjian dari yang ini kalau ini jalan sampai di sini, ini tenggang waktu. Tapi kalau kamu bilang satu jam semua itu berarti sekian lamanya, no. Tadi saya bilang, wah ketambahan 1,5 jam pulang rumah. Kamu mundur 1,5 jam, kelihatannya panjang kan? Ternyata buat saya cepatnya luar biasa. Tahu-tahu sudah selesai, karena harusnya saya sudah tetap aja sebetulnya apa sudah jalannya aja, cuma saya kepingin supaya kamu kalian ngerti tentang sunyata ini, karena it's a beautiful beautiful thinking, dan ini suatu fase dalam Buddha Dharma yang sangat penting karena perkembangannya yang dari Abhidhamma jadi waktu pun ternyata semuanya swabhava sunya, semuanya relatif, tergantung dari kamu. Relatif dalam arti kata semua terikat tergantung dari apa yang kamu kerjakan, ya kan? Tergantung dari kamu rasanya waktu itu. Gitu. Kalau kita sakit misalnya, hari ini kan panjangnya luar biasa kan? Gitu. Tapi kalau kita lagi seru ngomong sama teman-teman, cepatnya luar biasa kan? Sampai ditelepon papa kan? Kamu di mana? Gitu, misalnya. Kok belum pulang gitu kan? Apa karena yes cool? Jadi sebetulnya the concept of time ini juga prapanca all gitu, menjadikan memungkinkan kamu untuk mengucap kata. Jadi yang di sini yang diutamakan oleh dari Master Nagarjuna, makanya dengan demikian lalu dikatakan, okay, kalau semuanya ini nanti sunya, berarti karma ini sangat keterikatan dengan apa sunyata itu sendiri, karena semuanya dalam bentuk pratijja samuppada. Ini ada, itu ada. Ini tumbuh, itu tumbuh. Lalu ditanyakan, kalau yang tadi hanya kamu harus ingat yang apa, yang nyaman yang mana, yang tidak nyaman yang mana di Abhidhamma. Di sini lalu juga diajarkan ternyata ada beberapa sikap. Sikapnya pada dasarnya tadi membantu yang lain atau tidak, paling tidak tidak merugikan. Tapi ini kalau dijabarkan lagi, ternyata dikatakan apa sikap yang harus kita tumbuh kembangkan sebagai dasar dari segalanya adalah sifat kemurahan hati pertamanya. Ada sifat kemurahan hati sendiri. Kemudian dari sifat yang kemurahan hati itu, karena you give, karena kamu memberi, berarti seketika itu juga kamu sudah merasa cukup, karena orang bisa memberi itu karena sudah merasa cukup. Ini makanya kemurahan hati itu selalu diutamakan. Kamu nanti kalau ke Borobudur, kita sekarang sudah naik galeri di atas, cerita pertama-tamanya tentang kemurahan hati, generosity, all the things first yang disebut. Makanya ini kembali lagi nih. Terus yang berikutnya, dengan kamu murah hati, kamu bersifat memberi, dan itu pun juga tidak lagi mementingkan kamu sendiri kan. Lalu ditambah dengan selalu mengerjakan apa-apa yang serba pas, artinya yang fair, artinya yang sepatutnya, jangan cuma menangkan kamu sendiri, jangan merugikan yang lain, intinya. Dengan demikian, dengan landasan kemurahan hati tadi, dengan landasan tidak ingin merugikan yang lain, kemudian kamu bisa tahu bahwa ternyata tidak akan bisa apa mempunyai ketahanan, mempunyai toleran, mempunyai toleransi terhadap hal-hal yang justru yang tidak kamu sukai juga. Sesuatu hal yang kamu temui yang tidak kamu sukai, kamu akan mempunyai toleransi yang lebih tinggi. Kamu mempunyai ketahanan, mempunyai sikap tidak akan bereaksi segala negatif. Dengan demikian, salah satu memungkinkan kamu untuk berbuat apapun dengan rasa senang hati. Kamu berusaha apapun kamu dengan rasa senang hati. Maka dengan demikian kamu akan lebih bisa pikirannya lebih stabil, pandang cara pandangmunya kamu lebih mantap, dan kamu lebih awas, dan akhirnya kamu bisa tahu bahwa semuanya ini memang dalam bentuk semuanya ini memang swabhava sunya. Jadi akhirnya kamu tahu persis bahwa tidak ada yang harus dicapai sebetulnya. yang ada hanya setiap saat kamu berbuat baik, semua apa berbuat sesuatu gitu. Dan karena tidak ada yang untuk dicapai, kamu tahu tidak ada yang perlu ditakuti. Kamu enggak kenal takut. Bahkan nanti dengan begitu lalu kamu tahu bahwa tidak lagi kamu dijajah oleh klesa-klesamu. Bahkan kamu bisa tahu semuanya ternyata hanya ada yang dialami. Dan dialami ini juga sangat-sangat dipengaruhi oleh karma-karmamu. Kamu akan dipaksakan melihat segitu. Jadi tadi ada 6 hal tadi yang kamu diterangkan dengan adanya 6 hal ini, kamu nanti akan bisa mengudar tidak cuma konsep ini tapi juga mengudar apa yang menyebabkan kita ini menderita. Nanti dari situ baru kita bisa melihat bahwa yang namanya nirwana itu juga empty, swabhava sendiri. Yang namanya Buddha Setra ini terbentuk dari itu, kemurahan hati, kemurahan hati, sifat yang tidak merugikan yang lain, kehidupan yang fair gitu. Kemudian kamu juga mempunyai ketahanan, toleransi kepada hal-hal yang membuat kamu jengkel segala macam. Kamu lebih toleran, kamu lebih bisa mengatasi, dan kamu tidak langsung bereaksikan. Dan kamu selalu akan merasa senang berbuat apapun. Ada kesenangan, ingin selalu berbuat sesuatu. Maka dengan demikian pikiranmu menjadi lebih terhimpun, lebih teratur. Dan untuk itu lalu kamu jadi benar-benar tahu sebenarnya seperti apa. Ini tadi itu sebetulnya diringkas dalam sutra sari yang kita baca tadi pagi. Yang 6 tadi ini yang disebut paramita. Jadi dasar pertama, dasar kemurahan hati, ini yang disebut dana paramita. Kemudian hanya dengan dasar kemurahan hati ini, kamu akan bisa hidup yang tidak lagi butuh merugikan yang lain. Kamu bisa lagi tidak butuh lagi untuk harus mementingkan dirimu dan yang lain karena dasarmu untuk memberi. Ini makanya dikatakan sila paramita. Dengan demikian kamu akan mempunyai toleransi yang tinggi sekali dengan hal-hal yang tidak kamu sukai, karena kamu tahu suka tidak suka itu juga nanti yang kamu lihat sekarang kegunaannya. Misalnya kamu berbuat satu, misalnya duduk di sini ini awalnya panas begini, ini kamu tidak suka kan, misalnya sama-sama kalau boleh pilih mungkin lebih enak di mall ya saat ini, tapi kamu tahu kamu ingin lebih berguna, jadi manusia lebih berguna, maka kamu datang di sini, bersimpuh di sini, duduk jam-jaman dengar om bla 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 yang nggak selesai. Tapi kamu tahu bahwa kamu punya toleransi tinggi. Coba kamu di rumah suruh duduk 2 jam pakai kaos putih, sudah jangan ngomong. Enggak mungkin bisa kamu. Enggak mungkin. Tapi kamu toleransi tinggi. Ini yang namanya Santi Paramita. Makanya dengan ada yang begini, kamu akan hati yang berani. Kamu punya joyous effort dari Santi Paramita, kamu punya ini yang namanya Wirya. Kamu Wirya Paramita itu apapun yang kamu kerjakan dengan hati yang senang. It's all good. Saya dengar ya, ini saya dengar cerita-cerita dari teman-teman yang di sini ngurus pelabar ini juga luar biasa. Saya hati berbunga-bunga. Semuanya, tidak hanya panitia, semuanya yang ikut di sini ini membuat hati berbunga-bunga karena kamu betul-betul menjalankan yang namanya Wirya Paramita tadi, menjalankan sesuatu dengan hati yang senang. Misalnya saya dengar orang mengantarkan sayuran sampai di sini tengah malam gitu misalnya, atau membawa makanan yang 18 kilo dari tempat yang jauh itu yang menenangkan orang. Ini luar biasa sekali. Karena itu cuma misalnya ya, misalnya dibayar gitu. Berapa ya ongkosnya? Kamu ngantar apa sayuran itu ke sini tengah malam, harus sampai di sana sebelum besok. Mesti tawar-tawaran, paling sedikit juga berapa juta gitu kan mesti. Tapi ini dengan senang hatinya pulanglah besoknya sekian. Dan juga bawa makanan sampai bertingkat-tingkat beratnya, dikatakan saya diberitahu 18 kilo katanya, hanya untuk menyenangkan yang lain, hanya ini yang terbaik, ini sesuatu saya. What a wonderful thought. Alangkah indahnya pemikiran semacam itu. Makanya kamu senang sekali apa caranya. Ini yang namanya wirya. Have a joy in doing good things. Definisinya, definisinya wirya itu senang menjalani sesuatu karena kamu tahu ini apa perbuatan yang baik. Doing good things. Maka dengan demikian, kalau kamu merasa begitu juga, pikiran ini loh terkonsentrasi, terhimpun, nggak kemana-mana. Ini yang disebut dhyana paramita. Yang akhirnya kamu bisa tahu sebetulnya ini seperti apa. Kalau kamu sudah sampai tahu berbuat semacam itu dulu, lalu sebetulnya pertanyaan, apa ada yang perlu ditakuti di hidup ini? There's none. Kamu mau takut apa sebetulnya? Apa-apa bisa kamu bentuk, bisa kamu transform kalau kamu punya dasarnya. Jadi yang dikerjakan bukan ngatasi takutnya, yang dikerjakan ngatasi dasarnya ini loh. Yang membuat, yang menciptakan duniamu. Duniamu kamu yang ciptakan. Kalau kamu Sari Putra ya tetap naik turun ini dan itu. Sampai Buddha menunjukkan semuanya masih asuci. Kalau kamu masih tetap mau dunianya asuci, kamu nganggap begini ya. Kamu mau menghindari seperti apapun akan tetap asuci. Tapi kalau yang diganti dalamnya, yang diganti mesin pembentukannya, kamu bentuk loh alammu sendiri. Alammu sendiri kamu bentuk. Nah kalau kamu sudah punya begitu, yang mau takutin apa? Yang mau kamu capai pun apa sebetulnya? Apa yang perlu? Enggak ada yang perlu dicapai. Nanti kamu nyapai sendiri di sini. Makanya kata nirwana ini menarik. Di apa? Heart Sutra, ini dikatakan kamu tidak, meskipun memakai kata mencapai nirwana, bahasa Jawanya itu prapta. Prapta itu sampai kan, sampai, tapi sampai tidak digayuh, tidak kamu kejar. Kebahagiaan atau ini tidak bisa dikejar. Sebab kalau kamu kejar, itu bukan kebahagiaan yang kamu kejar. Kebahagiaan itu hasil. Kebahagiaan itu skill. Kebahagiaan itu cara pandang. Kamu harus punya skill untuk bisa jadi bahagia. Gak bisa kamu kejar, kepengen cari ada yang namanya bahagia. Banyak orang pikir bahagia itu bisa dibeli, bisa dicari, bisa dibuat. No. Bahagia itu akan datang kalau kamu ininya, tingkah laku kita berbuat begini, dengan sendirinya kamu dipaksakan jadi bahagia. Makanya kata-kata di Heart Sutra ini benar. Tidak ada lagi halangan. Bodhisattva tidak ada halangan. Makanya nanti kalau kamu muter di Lalita Wistara ini diterangkan. Ini loh, ada 108 yang kamu pelajari. Semua bodhisattva yang akan turun menjadi apa Samyak Sambuddha harus tahu 108 ini. Diajarkan di Lalita Wistara Sutra. Intinya yang 6 ini semuanya mengenai di garis bawah. Dari situ makanya Borobudur ajaran mulai dari Jataka, Avadana dan Lalita Wistara exactly for this. Exactly for this. Jadi akhirnya kamu akan bisa menjadi hidup secara bodhisattva begini. Nah, ini nanti akan diteruskan untuk menjawab tadi, apa artinya knowing emptiness? Dikatakan when you know emptiness, saat itu juga prapanca, kebutuhan kita untuk berkonsep ini akan luluh, akan disipit. Kalau sampai saat ini masih membutuhkan prapanca, tapi kita tahu justru adanya prapanca, kita bisa create karma untuk menanggulangi ini. Makanya kalau dulu kita ngertinya, kan nggak mungkin kamu bisa mengganti kalau yang sudah ada di sini, sudah ada di sini karena sudah fix, nggak bisa kamu apa-apakan. Paling bisa kamu hindari berbuat ini, berbuat itu, sehingga paling tidak persentasimu lebih ke sesuatu yang nyaman daripada yang tidak nyaman. Sambil begitu kamu tunggu, kemudian kamu akhirnya mencapai nibbana, artinya push, hilang, niroda, cessation, selesai. Setelah lewat Buddha, apa, lewat alam dewa dulu, jadi hura-hura dulu sebentar. Padahal sebetulnya Buddha juga mengatakan tidak seperti itu loh sebetulnya. Sebetulnya di alam dewa pun no big deal. Why? Kita dulu udah pernah berkali-kali kesana. Berkali-kali kita udah pernah di alam dewa berkali-kali. Mau yang mana? Kamu mau alam dewa di mana? Oke, yang dipilih misalnya yang dewa yang apa? Yang cakap, yang tampan, yang banyak teman, yang selalu pesta, disco night and day, dan semua makanan berlimpah-limpah, yang namanya dewa-dewa asura ini. Ini lebih fun rupa-rupanya. Wah, tempatnya luar biasa, pohon tinggi luar biasa. Tapi dewa-dewa di sana masih punya sedikit iri hati lihat yang lain, karena ternyata ada dewa di atasnya. Dewa di atasnya lebih kalem-kalem katanya, karena enggak punya badan, enggak punya apa. Nice. Yang bawah ini masih dewa repot, masih perang, masih apa, nyopot pasangan orang lain, masih segala macam ini dewa. Dewanya betul guru dan sebagainya, ini dewa-dewa yang di sini yang seru. Tapi wajahnya tampan, enggak usah apa-apa gini. Siapa yang mau di situ? Meskipun yang namanya alam Brahma di sini juga. Fun, good fun. Tapi nanti akan selesai kalau karmanya habis. Lihat segala, semua empty kan ya, lihat segala sesuatunya ini empty. Kalau kamu habis, dikatakan 5 hari yang terakhir jadi dewa itu luar biasa menderitanya. Harinya panjang, hanya ratusan tahun tiap hari, seperti hari kita, seperti hati omongan dengan Gaby. Ternyata ukuran hari itu juga tergantung kamu pak, panjang atau pendeknya kamu yang alami. Dikatakan di alam dewa ini mendekati akhir kamu jadi dewa, kamu mulai misalnya badannya mulai tidak bersinar, mulai agak bau. Padahal dewa ini tidak di Papua. Ya wi. Jadi Awi juga di anu, mungkin itu dewa-dewa yang hampir turun nih. Awi tadi cerita di Papua, duduk di apa, Suya cerita tadi. Cuman Awi berapa puluh tahun yang lalu ini. Ya apa? Enggak, artinya lalu mulai dijauhi teman-temannya. Teman-temannya mulai enggak tahan baunya, mulai dilihat, mulai dikucukkan bau karena dunia iri hati. Oh, kalau begitu kita jadi dewa yang paling atas. Yang namanya apa? Betul-betul alam suralaya di atas sendiri. Dewa yang paling atas. Wah, di sana itu semuanya serba mewah, serba apa? Mewah dalam arti kata pendapatmu loh. Semuanya serba kecukupan gini. Tapi juga suffer karena punya kesombongan. Anggapnya semua sudah beres. Jadi dewa di sana itu hampir semuanya sombong dewanya. Ternyata juga tidak 100% nyaman. Karena apa? Karena dewa ini masih samsara. Makanya orang salah ngerti katanya kalau Buddhis itu menuju sampai alam dewa, lambuk ya dibaca kitab sucinya. Enggak ada yang terangkan alam dewa ini sesuatu yang untuk dituju. Enggak ada. Dikatakan memang enak, memang lebih enak, tapi juga ada persoalannya. Persoalannya apa? Paling berat apa? Kalau nanti masa jabatan, sudah masa jabatan pensiun jadi dewa sudah mendekat, kamu dipensiun dari dewa, jadi tukang parkir lagi loh, atau lebih lagi, kamu jadi kadal atau jadi badak, nggak enak kan? Oh, Oh iya, mungkin tidak sedrastis itulah. Mungkin turunnya juga, ya enggak lah kalau kadal atau badak mungkin enggak. Tukang parkir ya mungkin enggak lah. Mungkin juga bisa lo turun itu terus jadi ya PNS atau apa gitu. Ya masih agak nyaman gitu. Anyway, it's not the ideal. Makanya apa keterangan yang terakhir ini tidak ada yang kita sebut Mahayana ini. Sebetulnya tidak ada yang menerangkan lebih baik jadi dewa. Paling tidak sementara jadi dewa. Ini ada yang ngomongkan begitu. Tapi sebetulnya kalau kita baca di kitab suci tidak ada banyak gunanya juga. Sebab jadi dewa itu tidak berkesempatan seperti kita ini. Paling pas itu jadi manusia. Senangnya dan susahnya, kebisaannya dan keterbatasannya semuanya imbang. Jadi kemungkinan kita untuk mencapai kesempurnaan ini jauh lebih banyak di sini. Makanya Buddha turunnya enggak di alam dewa. Turunnya di alam manusia. Karena sebagai manusia ini hampir apa suatu yang ideal. Kamu banyak senangnya, banyak tantangannya, banyak sekali, terserah kamu. Tapi jadi manusia ini sukarnya luar biasa. Dikatakan seperti kura-kura buta 100 tahun sekali muncul di tengah-tengah samudra. Di samudra ini ada gelang yang mengapung-apung. Kemungkinan kita jadi manusia ini kura-kuranya buta 100 tahun sekali muncul di, katakan kalau kamu pas masuk di gunung ini, itu kamu jadi manusia. Kira-kira 1 banding berapa puluh miliar. Tapi kita enggak merasa seperti itu. Kita pikir ya sudah sepantasnya jadi manusia. Makanya kita ya oke-oke aja. Kadang-kadang ngomel, kadang-kadang gini. Nah lalu diterang gitu. Ngomelnya buat apa sih? Kamu marah-marah ini buat apa? Kamu cemas ini loh buat apa? Ya sudah dikerjakan. Hidup satu tingkat satu. Asal tujuannya kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa jangan rugikan. Nanti kamu mau jadi orang kaya, mau jadi orang terkenal, jadi apa, harus kamu syukuri. Jangan bilang saya enggak mau kaya. Nanti kalau kaya oke kok. Jangan sampai dibebani oleh kekayaanmu. Kamu terkenal oke kok, bukan kamu yang cari. Itu kan konsepnya. It doesn't matter. Saya kira Mother Teresa, Ibu Teresa itu enggak cari ketenaran. Dia ngerawat orang yang diselokkan yang satu persatu. Enggak ada yang mau ngerawat lebih, nasibnya lebih menyedihkan daripada seekor anjing dia. Ditarik di bawah gini. Lalu beliau itu diinterview. Apa bisa, madam, apa bisa ibu merawat semua orang ini begitu banyaknya di India kan? Jawabannya bagaimana? Kalau saya tidak pernah merawat ribuan orang kok. Saya selalu hanya merawat satu orang. So nice. Ini loh yang harus perlu kita ingat. Just one person at a time. Nanti kan jadi ribuan. Jadi, dan beliau ditanya, apa bisa kamu makan ini? Ya wong saya enggak mau makan sini. Pokoknya kalau enggak bisa 10.000, ya 10. Kalau enggak bisa 10, ya orang 1, orang 2. Nih, yang perlu ternyata di hatinya ini. Hatinya kepingin apa? Hatinya pengin. Makanya Mother Teresa gini, mukanya kerut-kerut, enggak khawatir harga moisturizing cream naik, apa sih? Enggak urus. Betul-betul apa, dan ada mask yang gaya baru. Don't care. Karena hati it's ini kurang ajar ya Viola ya. But I think it's really true. Ternyata yang ada itu keindahan itu ternyata dari dalam. Karena enggak ada dua kan memang sekarang apa nama airport pun dinamai oleh nama beliau ya misalnya. Tapi beliau enggak cari itu. Itu misalnya kalau beliau masih hidup mungkin juga protes. ini loh, enak yang mana menurut Kacudra nih, kamu mau mencapai seperti apa, atau enak tidak ada lagi yang untuk dicapai? Enak mana? Kamu ingin dapat ini tapi rasa ketar-ketir, atau seperti yang dilihat sudah katakan, tidak ada lagi ketakutan? Nih, mengapa kok tidak takut? Karena kita tahu mekanismenya, caranya kita membuat dunia ini sekarang tahu, caranya kita membuat alam, caranya kita mentransform alam ini, kita tahu caranya dengan ini ya. Nah, ini yang disebut bodhicitta. Makanya kita nanti pelan-pelan menjadi begini. Makanya, tapi belajar begini, jelaskan ya, tidak mungkin kita bisa dari sini kalau kita tidak berlandaskan yang tadi, yang di Abhidhamma ini, yang biasa, yang tidak merugikan orang. Sekarang, kalau dulunya prinsipnya tidak merugikan orang, sekarang prinsipnya apapun kalau bisa membantu orang, ya, paling tidak tidak merugikan. Yang dulunya hanya tidak merugikan, makanya lalu dikatakan, wah, tapi kalau sudah jadi Mahayana, bilang, saya Mahayana. Ya. Ini Mahayana, saya hanya ingin bantu orang. Gak mudah loh. Gak mudah. Makanya, ini lucu. Lalu pada saling mencemooh. Yang dulu mengatakan, wah, yang Mahayana itu bukan ajaran Buddha. Yang Mahayana juga begitu. Ah, kamu ini cuma mikirkan diri sendiri. Gitu. Apa gunanya apa? Enggak ada gunanya. Semakin kita tahu bahwa itu sebetulnya perkembangan yang ada dalam hati. Dan ini pentingnya. Dan karma kita. Kalau karma kita hanya ketemu ajaran itu atau hanya ajaran ini, mau milih bagaimana? Apakah kita yang milih nih? Kelihatannya kan semua serba kebetulan kan, tapi nggak mungkin ada kebetulan kalau kita juga tidak usahakan ya. Kita tidak mungkin usaha kalau kita tidak punya keinginan apa kesana kan. Lah, kita tidak punya keinginan kesana kalau kita tidak pernah berbuat baik mestinya, karena kita hanya ingin jadi orang yang lebih baik, yang lebih berguna. Ini lho urut-urutannya kan jelas. Tidak berarti gini. Makanya kalau kamu lihat orang yang mungkin belum punya karma seperti ini, kasihkan ini loh, saya punya karma saya, kamu ambil supaya kamu, toh saya sudah di sini gitu kan, tapi kamu ini loh attitude-nya, ini cara lihatnya, ini cara hidupnya. So this is what the Buddha really meant. Makanya kita kali ini berkesempatan melihat sedikit sejarah perkembangan dari ajaran kemudahan yang tambah lama-tambah dalam. Atom yang dulunya hanya terdiri neutron, elektron, dan proton ini, sekarang apa, atom itu pengertiannya luar biasa sekali di dalam itu. Kalau ada, tolong di Wikipedia, atom itu terdiri apa, itu nyatanya ribuan yang ada di sana. Tadi makanya saya tanya, atomnya masih sama atau tidak? Sama. Apakah atom yang dulu salah? Tidak. Yang dulu memang saya mengerti ya sebegitu, oke kan ya, itu betul. Sekarang ini betul. Dan jangan takabur menganggap bahwa ini yang paling betul. Ini bukan yang terakhir. Nih, Buddha 2500 tahun yang lalu seperti sudah memberitahu para saintifik ini. Sekarang kan atom ini dicari kan luar biasa kan. Jawabannya dia bikin apa, collider yang apa panjang ini yang untuk menemukan. Buddha sekarang ngomong, nothing has inherent existence. Master Nagarjuna sudah ngomong, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang ada yang punya inti dari situnya sendiri. Jadi sebetulnya saya kira enggak ada apa scientific scientist yang urusan menemukan ini yang betul-betul Buddhis. Karena kalau Buddhis bisa kecil hati loh, diberitahu tidak akan ada sesuatu yang inherently existent, yang memang benar. Ternyata semua ini tergantung dari yang lain. Adanya pain sampai adanya kebahagiaan itu sendiri, sampai adanya kebudaan itu sendiri juga tergantung dari begitu banyak orang, apa banyak hal. Makanya Pratijjhasamuppada itu juga apa, dan sunyata ini sebetulnya one or the other, seperti koin. Kalau ngomongkan ultimately, kamu ngomongkan emptiness, sunyata. Kalau kamu ngomong conventionally, it's pratijasamuppada. Semuanya ada. Please, yes, Eddie. Kenapa? Ya, sama sulit. Kenapa? Betul. Sure. Makanya ada juga yang dikatakan Sruta Mayupanya, Cinta Mayupanya, Pawana Mayupanya. Right? Maka begini, ini kan kita belajar dulu. Right? Belajar, lalu dengarkan, lalu sure. Pendapat kita pun absolutely empty. Tidak harus. Makanya diperingatkan Sarwa Dishti Prahanam. Jangan punya pandangan yang fix. Termasuk pandangan mengenai prapanca ini, not fix. Sebab apa? Pengertian Eti, pengertian saya lain-lain. Bukan berarti mana yang lebih banyak, lain sekali pengertian Fiona, lain juga. Tapi semengertinya, karena ini diajarkan oleh Master Nagarjuna, you know, yang dan pantas. Sure, semuanya empty. Makanya kamu lihat Sruta Mayupanya, Cinta Mayupanya, Bhavana Mayupanya. Kita mulainya hanya bisa belajar. Makanya kita bersama-sama ini, berapa hari ini kita juga belajar kan. Dan kamu dengan belajar, then you can, kamu analisa sendiri, kamu rasakan sendiri. Dan itu kita enggak punya waktu, apa nanti kalau ada waktu mungkin hari mengenai konsep formation sendiri. Tapi intinya sebetulnya kita juga sudah tahu. Sebab sesuatu yang dikonsep itu kita menghilangkan ketidaksamaannya. Kita cari sama. Makanya kemarin kita ngomongkannya itu bunga. Berarti bedanya, indahnya, baunya enggak terhitung. Hanya bunga. Just one, ya, enggak story group. Untuk jadi konsep ini kan kita menghilangkan hal apa, menyamakan. Uniqueness of everything enggak kelihatan. Lalu kita juga menyamakan hanya hal yang sama. Tapi ini bukan berarti ini sama kan. Ini berarti semua bisa disebut bunga. Karena masing-masing itu bukan non-bunga. Ini bukan buku, ini bukan apa. Jadi karena memiliki sifat yang bukan bunga tadi, makanya kita bilang, bisa bilang ini bunga. Kita cari ke bunganya, enggak ada. Apa tuh artinya? Artinya kita masih punya kesempatan etik untuk menentukan itu bunga ini sifatnya apakah saya mau ini, apakah ini indah. Itu masih a little bit up to us. Masih lebih up to us. Ya, boleh.